І 21 година 25 хвилин означає, ну, принаймні, два важливі моменти. Перше, що у ефірі «Громадська хвиля» – це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо. Видає до ефіру його звукорежисер Олена Мосейчук. Ведуть програму Андрій Куликов і Наталя Соколенко. У нас є гості, але, ну, принаймні, три хвилини терплячки. Тоді дізнаєтесь, що за гості. І другий важливий момент означає, що 55 хвилин тому на першому національному телевізійному каналі закінчилися черговий раунд національних дебатів. І Наталя Соколенко була там, і у Наталі в руках нотатки.
Так, сьогодні не відбулося сенсація, яка повторюється кілька днів поспіль на дебатах, коли кандидати у президенти в кінці шоу цього знімають свої кандидатури з виборів, хоча закон цього вже не дозволяє. Сьогодні цього не було. І я от занотувала, що, ну, як на мій погляд, головне прозвучало. Наприклад, кандидати у президенти Ярош і Куйбіда, це другий був учасник, і третій був Микола Маламуш, пропонують, виступають за введення вільного обігу зброї. Причому, зі слів Яриша, і автоматичної, і не тільки нарізної, а ще й автоматичної. Було багато говорено про Росію, звісно, і от у Яриша цікаве формулювання, що Путіна треба примусити до миру. Як він примушує до миру, так і Путіна треба примусити до миру. Ну, і такі от фрази були у львів'янина Куйбіди, це Василь Куйбіда, він родом з Львова, так? Представляє зараз партію Народний рух України, от він говорив, умом Росію не понять, і бачення в нього зі його слів не ясно, як він збирається налагоджувати стосунки з нашим сусідом. Він покладає всі надії на те, що російські опозиціонери, він, зокрема, називав прізвище Валерії Новодворської, самі змінять Росію. Ну і подібне рішення питання було зі слів Миколи Маламужа щодо питання Криму. Він, з його слів, що за рік-півтора кримці самі піднімуть повстання і попросяться назад в Україну, і ми з задоволенням їх приймемо назад, фактично, бо юридично вони і так є Україною. Ну, на що ведучий теледебатів Зура Паласаня, на мій погляд, дуже дотепно відреагував. Сядем на берегу ріки і будемо ждати, коли труп врага пропливет мимо. Ну, от таке враження, що, знову ж таки, це моє суб'єктивне, що не дуже готові кандидати до дебатів. Я тут не ставлю під сумнів їх, наприклад, там інтелектуальний рівень чи ще щось, а саме от рівень підготовки. Таке враження, що на цілком очікувані питання з того ж таки Криму, Росії взаємно, ну, найперше, що будуть питати, вони не готові відповідати по суті. Але це моє враження.
Готовий відповідати, так називалося ток-шоу на одному з українських каналів кілька років тому. Воно насправді не мало успіху. Може, тому що не часто наші політики готові по суті відповідати на запитання. Вражений тим, що відбувалося на теледебатах, і вражений тим, що умом Росію не понять, як каже Василь Куйбіда, слідом за російським класиком. Зараз не пам'ятаю, хто цей класик, але потім подивимось, дізнаємось. Я хочу змінити дещо плин нашої програми звичний, і бліц-опитування проведу не наприкінці програми, або принаймні першої частини, а на самому початку. Це, до речі, дасть Наталі Соколенко змогу представити наших гостей. А запитання буде таке, якщо умом Росію не понять, то чим можна зрозуміти Україну?
І я представляю наших гостей. Це Ольга Вакало, наша запорізька гостя. Вона журналістка Запорізького обласного телебачення. І двоє киян – це Сергій Лобойко і Діана Проценко, які представляють Центр розвитку інновацій при Києво-Могилянській академії. В них дуже цікава тема, яка безпосередньо пов'язана із дебатами кандидатів у президенти. Вони мають свою пропозицію до кожного кандидата, поки що у президенти, але загалом ця пропозиція може бути застосована на всіх виборах, всіх рівнів, до абсолютно всіх кандидатів. І, до речі, не тільки в Україні, а й в усьому світі. Але поки що це наше українське ноу-хау, а саме електронна угода із кандидатом у президенти. Але поки що відповідайте на питання Андрія Куликова.
І почне Сергій Лобойко.
Ну, це ж риторичне запитання. Добрий вечір. Зрозуміти.
Спробуйте дати на нього не риторичну відповідь.
Україна – це не Росія, як казав один відомий чоловік.
Він писав це навіть.
Тому, виходячи з цього, логічно, що якщо Росію не можна зрозуміти розумом, то Україну якраз можна.
Діана Проценко.
Дякую, добрий вечір. Душею, серцем. І я думаю, що кожною клітинкою нашого тіла. Я пам'ятаю, колись для себе зробила відкриття щодо того, яке значення має вода в нашому тілі, в нашому організмі. І я переконана, що українці не мають, так як і інші громадяни своїх країн, не мають надовго нікуди покидати свою рідну землю, тому що насправді ми складаємося з тої водички, яка саме народилася на нашій землі. І ми не можемо, скажімо, навіть питання для українця, як тобі зрозуміти Україну, ти її відчуваєш, ти є її частинкою, ця водичка в кожній твоїй клітинці.
А Ольга Вокало.
Ну, будь ласка, уточнюючи питання. Це українці українців, так розуміють?
Це вже не бліц-опитування.
Ах, шкода. Ну, ладно.
Ольга Вокало.
Ну, власне, у мене була така сама відповідь. Серцем і відчуттями. Мені сподобалось кожною клітинкою, тому що так воно і є. А мені зараз ще поталанило, я не знаю, з чого так вийшло, але я беру участь у форумі інтелектуалів, які, власне, намагаються зрозуміти Україну, і беруть участь у цьому форумі, до речі, і гості з Росії, які теж намагаються зрозуміти Україну, або, принаймні, через Україну, крізь призму України, зрозуміти себе, так само, як і європейці, і американці, які започаткували таку цікаву дискусію, таку цікаву зустріч.
Тут мені пишуть, що це написав Тютчев. Тепер мені залишається лише подивитися, як Тютчева звали.
Федір.
О, Федір. Ну що, все, передаю слово Наталі Соколенко.
Питання до Сергія Лобойка і Діани Проценко. Ми починаємо з Сергія. Скажіть, будь ласка, що це таке електронна угода? І спробуйте пояснити це всім, і тим, хто вміє вже користуватися комп'ютером і користується, і тим, хто, можливо, серед наших слухачів є, що для них це дуже абстрактне поки що поняття.
Ну, власне кажучи, сама по собі угода, вона як угода. Просто в даному випадку йде мова про специфічні сторони цієї угоди. В одній з цих сторін виступає кандидат, який балотується на ту чи іншу посаду, а з другого боку виборці – громадяни. Технологічна відмінність принципова в тому, що на відміну від нашої рутинної традиційної практики, коли ми беремо папір, на ньому друкуємо якісь положення і сідаємо, беремо ручки, підписуємо, чи йдемо ще до нотаріуса, завіряємо наші підписи. У даному випадку використовується простеньке, на перший погляд, тому що це виглядає у вас на екрані, такий собі веб-сайт. От, а насправді всередині це дуже серйозна висока технологія, яка дозволяє оцей документ перетворити в електронний документ і, використовуючи спеціальну технологію вже електронного підпису, її підписувати.
Індивідуально, от я як виборець підписую цю угоду із кандидатом у президенти. Про що ця угода? Тобто це, якщо я правильно розумію, це зобов'язання, про які кандидат у президенти розповідає на мітингах, тобто вони викладені у письмовій якійсь в електронній формі, і індивідуально зі мною підписує кандидат у президенти цю угоду, чи я неправильно розумію? Діана Проценко.
Дякую дуже. Питання змісту угоди – окреме дуже важливе питання, яке якби ще головніше навіть, ніж статус самої угоди. І тому про зміст угоди в першу чергу. Коли ми підійшли до питання, як сформулювати саму угоду, ми зрозуміли, що ми не можемо орієнтуватися тільки на ті передвиборчі обіцянки, які кандидати дають, коли вони укладають свою програму. Тобто, зазвичай це декларації, які не дуже ґрунтовано написані, і більше того, вони ніким із виборців не читаються, тому що вони декларативні і вони подальшому не виконуються. Тому зрозуміло, що ми не могли обмежитися тільки тим, що входило в ці програми. Ми мали піти обов'язково далі, і ми мали запропонувати виборцям і кандидатам ті механізми, які дозволять їм врегулювати їхні відносини для того, щоб це давало можливість комунікації виборцям і кандидатам і надало їм можливості зрозуміти виборцям, що вони тепер мають засоби контролю, вони мають можливості впливати на свого обранця, а обранець розуміє, що саме буде від нього чекати виборець. Але це треба робити, зважаючи на ті повноваження, які той чи інший обранець буде мати на тій посаді, на яку він балотується. Якщо це президент, відповідно, ми маємо враховувати ті зміни, які відбулися. Тобто це вже не ті повноваження, які були за попередньою версією Конституції. Для кандидата на посаду мера Києва, да, Київського міського голови, відповідно, це інші повноваження. І ми так само розуміємо, що ці повноваження цих обранців, вони залежать від того, яким чином вони зуміють так само налагодити співпрацю з колективними органами прийняття рішень, тобто Київською міською радою, Верховною радою. І зважаючи на ось цей баланс між їхніми повноваженнями, коли вони мають право щось справді зробити і мають зобов'язання і повноваження, і є ті повноваження, які залежать від подальшого підтримки і втілення цих же самих ідей з боку колективних органів.
Тобто ви відкоригували передвиборчі програми, уклали їх в цю електронну угоду. Хто з кандидатів у президенти 2014 пішов з вами на якісь розмови і, можливо, вже погодився підписати цю угоду із виборцями?
Одразу уточню. Тобто ми не відкоригували програму, ми дозволяємо, надаємо можливість додати програму додатком до угоди. При цьому до самої програми ми пред'являємо так само підвищені вимоги, які орієнтуються на напрацювання деяких громадських організацій, зокрема проєкт «Владометр», «Чесно» і так далі. Ось. Але те, що стосується, скажімо, другої частини питання, можете ще раз?
Хто з кандидатів у президенти 2014 зголосився зіграти з вами в цю гру?
Оскільки на цьому етапі розвитку проєкту, оскільки він стартував дуже недавно, ми розуміємо, що це наші перші зусилля, і нам доводиться багато зусиль прикладати для того, щоб, по-перше, донести ідею, мотивувати, чому самим кандидатам це потрібно. Те, що ми зараз маємо як результат, в прямому ефірі вже двічі заявила про те, що готова укладати цю угоду з виборцями кандидат на посаду президента Ольга Вадимівна Богомолець. Те, що стосується інших кандидатів на посаду президента України, то є ті, які в комунікації з нами не відмовились, тобто вони розмірковують, вони готові переглянути текст. А так само в прямому ефірі у нас здобуток першого ефіру дебатів був, не тільки Ольга Вадимівна підтвердила своє бажання, а пан Гриценко жартома, або, можливо, не жартома, сказав, що «а чи можна взяти два зобов'язання на себе?» Тому ми, в принципі, можемо тлумачити для себе, що пан Гриценко все-таки, можливо, так само погодиться. Остаточної фінальної відповіді ми ще чекаємо.
В мене питання до Ольги Вакало, журналістки з Запоріжжя. Наскільки от ці ідеї високотехнологічні співвідносяться з реальним життям, з запитами виборцями у Запоріжжі, наприклад? Бо в Києві тут повно випускників Києво-Могилянської академії, за цим столом навіть, так? То це трошки інша реальність. А от Запоріжжя?
Початок розмови мене повернув до минулого абсолютно життя. Я згадала про руки і ручки, і брати два зобов'язання в одні руки, але я згадала, як ми збирали ручки для того, щоб колишній президент, не будемо його навіть називати протиночі, підписав угоду про асоціацію. І тут знову...
З Європейським Союзом.
Да, підписання угоди, руки, ручки. І якщо вже як зрозуміти Україну, і чи можна зрозуміти, то тут і ручками, і руками для того, щоб діяти і змінювати ситуацію. Наскільки це пов'язано? Я спілкуюся із достатньо, ну, не можу сказати прогресивно, мені здається, що всі, з ким я спілкуюся, достатньо прогресивно налаштовані і підхоплюють ось такі креативні ідеї дуже натхненно, тому що є запит і величезний, ну, величезна потреба в змінах. І в тому числі, от це як один з атрибутів відкритого суспільства, про яке, на яке є запит, і про яке, ну я не скажу мріють, а якого навіть вимагають. Принаймні ті, з ким, хто прийшов з Майдану і намагається щось змінити в системі влади і в системі суспільно-політичних відношень в цій країні.
Питання до Сергія Лобойка. Ну, на щастя, бачите, в Запоріжжі, попри мій сумнів, запит на таку ідею є. Як далі виконується ця угода? Ну, уявімо, що її уклали хтось із фіналістів президентської гонки, і от
Уявімо, що угода взагалі буде виконуватися.
Як вона буде виконуватися, якщо я, як та людина, як виборець, що підписала її з президентом майбутнім, захочу, щоб кожен пункт її був виконаний? Що мені робити?
Все, давайте акцентуємо те, що це відбувається вперше. Це безпрецедентно.
Так воно відбувається, чи є принципова згода однієї кандидатки на те, щоб воно відбувалося?
Ні, це є згода не тільки однієї кандидатки. Це одна конкретна кандидатка, про яку задала Діана, дуже шанована нами пані Богомолець, вона виявила найбільшу активність і наполегливість. От, вона для себе вважає, що це є один з тих ключових, скажімо так, стратегічних моментів, от розвиток електронних демократій, якщо вже говорити так, більш глобально, бо це тільки один з елементів, от, який, власне кажучи, може кардинально змінити систему, от, в якій ми на сьогоднішній день змушені жити. І це безпрецедентно не тільки для України, це безпрецедентно взагалі для світової демократії, от укладення таких угод. Бо якщо зробити невеличкий, скажімо так, оверв'ю, да, такий от погляд на те, що відбувається історично в останні сторіччя в відомих нам там найбільш розвинутих західних демократичних країнах, то там це все залишилося на рівні поняття так званого суспільного договору і політичної відповідальності, які не передбачали укладення яких-небудь письмових угод. Це було на рівні, як то кажуть, джентльменської домовленості. От. Але просто так сталося, що у них є добра традиція виконувати джентльменські домовленості. От. А ми в даному випадку чимось подібні на Дикий Захід. Хоча, до речі, чому на Дикому Заході сформувалася з часом також культура демократії? Це були невеликі поліси, по великому рахунку, такі, скажімо, як ті ж самі грецькі поліси. Аристотель ще колись сказав, що демократія дуже добре працює, коли в ній бере участь не більше 5 тисяч людей. Бачите? 5 тисяч людей, а в нас 46-мільйонна країна. І тому там і шерифів вибирали, те, що вона зараз хочуть відродити, але це дуже важко зробити в великих масштабах. От, тому там, звичайно, і мерів нормально вибирали. От, і дуже швидко скидали, якщо вони втрачали довіру. І не треба було укладати ніяку угоду. Могли просто застрелити. У нас дуже подібна зараз на сьогоднішній день ситуація, коли ми між виборами, які у нас відбуваються в кращому випадку там раз на 2 роки, то парламентські, президентські, ну в цьому році нам трошки більше, да, напевно, випаде виборів. Ми насправді є статисти. Ми нічого не можемо зробити. У нас немає ніяких правових механізмів, щоб якось впливати на нашого обранця, а якщо він втрачає кардинально нашу довіру, мати легітимний спосіб його відкликання. Но в той же час всі ми розумні люди, тому що ми українці. І в тому числі у нас прекрасні серця. І нам не дуже все-таки, напевне, хочеться зразу хапатися за шини і коктейлі, щоб вирішувати серйозні наші, скажімо так, суспільно-політичні якісь проблеми. В зв'язку з цим виникла ідея, от та, яку ми назвали електронна угода. Тому що, з одного боку, і класики суспільного договору, в принципі, мріяли про це. Але в ті часи це було...
А це хто ці класики?
Ну, Гоббс, Лок, потім ті ж самі, той ж самий Шумпетер. От. В ті часи також це було неможливо, чисто організаційно, щоб обранець міг укласти угоду з величезною кількістю людей. Не було інформаційних технологій. От. У нас зараз є така унікальна можливість. Тому що є таке, наприклад, поняття, як електронний підпис. І стосовно нього існує вже відповідне у нас законодавство. Є дуже хороша практика. В Україні вже понад 4 мільйони людей користуються електронним підписом. Це більше 10% виборців. При бажанні та всі громадяни, які мають паспорт, можуть отримати електронний підпис.
Але, Сергію, я б питала, що робити мені, як мені добиватися виконання угоди, ну, у разі, якщо вона буде підписана, із тією людиною, яка стане президентом України.
А я знову запитую, скільки від оцих планів до їх конкретного здійснення? Бо ви сказали, що не лише глибоко шанована вами кандидатка Ольга Вадимівна Богомолець, але і інші. Хто інші? Я чув лише одне прізвище Гриценка, який, може, жартома, може, і не жартома сказав. Хто з них готовий реально підписувати? Чи є у вас ресурс для того, щоб змусити їх підписувати це. Чи ми ведемо мову не про ці президентські вибори, а про ті, коли, котрі будуть невідомо коли?
У нас ще в Україні традиції укладення угоди не склалося. Це інновація. Будь-яка інновація, вона потребує певного часу для того, щоб з нею, як то кажуть, зжитися, да? От, тому...
Себто ми ведемо мову про те, що вперше в світі з'явилися плани укладати таку угоду.
Так, з'явилася ідея.
О, зрозуміло.
Ідея, яка вже перетворилася в проєкт. Тому що є вже конкретна технологія, тому що є вже конкретні відпрацьовані величезною кількістю експертів. Це не тільки могилянські експерти. До речі, в цей проєкт залучені кращі наші сили, я маю на увазі київські сили, по крайній мірі, юристів, політологів, конституціоналістів в тому числі. Бо це насправді, ну, скажімо так, це, знаєте, не просто там якийсь технологічний IT-прийом, от якийсь там веб-сайт. Це дуже комплексне насправді питання. І воно, в першу чергу, нам здається, треба підходити з іншого боку. Його треба виносити, в першу чергу, в обговорення, от, в експертне середовище, в обговорення громадськості, щоб цю ідею люди через себе пропустили.
І я
через
пропоную це... зробити це просто зараз. 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, продукту громадського радіо на хвилі українського радіо. І слухачі зараз можуть зателефонувати і просто в ефірі обговорити і поставити запитання.
Мені здається, експерту. Ольги Вакало.
Так, поки запитання. Будуть набирати слухачі, ні? Ольга Вакало.
Мені здалося по руху руки, ні?
Ні, я просто бачила, що якраз...
А, Діана Проценко, будь ласка.
Готова.
Я би хотіла доповнити Сергія щодо, власне, наскільки пропрацьовано є те, з чим ми прийшли, питання електронної демократії, електронної угоди, і чи ми зупинилися тільки на ідеї, з якої ми прийшли. Насправді, незважаючи на те, що в цій команді цей проєкт пропрацьовується навіть трохи менше, ніж 2 місяці, ми просунулися значно далі самої ідеї. Ми почали працювати з експертним середовищем і вже на працювали тексти угод. І напрацювали його не тільки для кандидатів у президенти, а так само для кандидата на посаду Київського міського голови і так само для кандидата на посаду депутата Київської міської ради. І тому, коли я відповідала на перше ваше питання щодо прізвищ, ви тоді заакцентували щодо кандидатів на посаду президента. І тому більше прізвищ я не назвала. Хоча насправді ми продовжимо вручати... Я зараз зроблю.
Назвіть.
Ми продовжимо вручати іншим кандидатам, в тому числі приходячи на дебати, які відбуваються на Першому національному, ми вручаємо їм запрошення і вручаємо інформацію про її угоду. І в тому числі ми...
І коли ж залунають прізвища?
Чекайте, будь ласка.
Ні, чекати немає часу. У нас вибори за тиждень.
У нас трошки кращий результат з тими, хто планує йти на мерів. Тобто тут у нас прізвищ більше, і це і Олег Дерев'янко, і Леся Горобець, перепрошую, і ще більший інтерес у тих, хто йде на депутатів. Причому це є навіть спільноти, які готові висувати своїх кандидатів у депутати Київської міської ради. Я можу зараз озвучувати більше назви, прізвищ?
Так, так.
Тобто в тому числі на нашому заході, який відбувся 13 числа, круглий стіл, на якому
були... Але це був не дикий захід.
Ні, це був експертно громадський захід з обговорення електронної демократії і електронної угоди. Демократичний альянс, вони виступили за те, що вони готові вступити в цей експеримент. І так само у нас є така спільнота «Нарада», які готові, вони об'єднуються заради того, щоб висувати серед своїх членів тих, хто готовий там не просто робити собі бізнес на посаді обранця, а тих, які будуть просто виконувати волю своїх обранців. І з ними вони хочуть укладати угоду. Це був їх запит. Дайте нам ту угоду, яку ми з ними можемо укласти. Тут прізвище я не можу назвати, бо, скажімо так, їх значно більше, і я це прізвище просто не готова зараз перелічити.
Я ще, знаєте, вчепилася за фразу, що електронна демократія, електронна угода – це лише один з елементів електронної демократії, а електронні вибори. Є країни, де ці вибори вже організовані, так, в електронному вигляді. Чи ви так само будете пропагувати цю ідею в Україні? Сергій Лобойко.
Угу. Дякую. Наталя, дуже дякую за це запитання, тому що от насправді я думаю, що якщо ми почнемо зараз дискусію в суспільстві, це слово паразит я взяв від Андрія, стосовно власне тих сервісів електронної демократії чи продуктів, які, напевно, вже люди десь чули, нам буде значно легше знайти консенсус стосовно головного питання, що на сьогоднішній день, почавши активно цікавитися оцими електронними технологіями, ми швидше зрозуміємо, як ми можемо простими методом дуже дешево і швидко почати отримувати реально якісні зміни от, в системі взагалі управління нашою країною. І от давайте візьмемо кейс, пов'язаний, випадок, пов'язаний з питанням електронних виборів. Значить, ну, всі чули, напевно, що там пострадянській Естонії є такі електронні вибори.
Чули про Україну. Там уже у нас слухачі хочуть поставити вам запитання.
Супер. Так от про Україну. Проста ремарка, дивіться. За останні роки після, наприклад, помаранчевої революції, коли це вже, по ідеї, повинно було в Україні почати впроваджуватися, наша влада спалила більше 10 мільярдів гривень на різні вибори. Так? Якщо б ми запровадили технологію, от, наприклад, ту, яку ми вже на сьогоднішній день розробили спільно з нашими IT-партнерами, ми могли б ці вибори проводити на третю секунду після закінчення офіційного часу. Ми мали б вже точні результати і чесні результати. Уявляєте, в Україні чесні вибори. Звучить вже, да? Цікаво. І ні копійки не потрібно витрат тих, про які я згадав раніше.
А що? І у нас є принаймні два дзвінки від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі. Ваше запитання.
Добрий вечір. Це Віталій, Київ. Я хотів привести вислови Бісмарка і Бердяєва за Росію, якщо можна.
Давайте тільки Бердяєва.
А Бердяєв сказав... Микола Бердяєв сказав, що в Росії процеси розподілення і урівняння стоять вище процесів созидання творчества. Звідси і колективізація, націоналізація, депортації, голодомори.
І запитання?
Дякую.
Ага, зрозуміло. І другий дзвінок, прошу вас, ви в ефірі. Агов? Нікого зараз в ефірі немає, очевидно, достатньо довго людина чекала. А ми ще хочемо запитань від наших слухачів. Ви чули, що сказав Бердяєв про Росію? Хоч запитання не було поставлено, будь ласка, прокоментуйте. Швидко, Діана Проценко.
Якщо я правильно зрозуміла, те, що було озвучено, те, що немає в Росії енергії, так? Тобто, чому більше там надається, робиться наголос на колективізаційні і решту таких процесів, через те, що бракує їм енергії творчої і созидательної, да? Тобто створюючої. Я не беруся судити за інші народи і готова говорити за українців. Скажіть, українці творчі.
Зрозуміло, дякую. І у нас є два дзвінки ще. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, так, ми вас чуємо.
Алло.
Так, так.
Алло. Я... Алло.
Відійдіть від приймача, буде краще чути.
Добре.
Слухаємо вас.
Алло.
Алло.
Алло. Алло.
Так, так.
То можна я задам запитання?
Так, будь ласка.
Скажімо так, електронні підписи, електронне голосування, це вже апробіровано в Естонії навіть. От, це не дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, тут на початку програми прозвучало те, що ті, хто їсть українську їжу, користуються, п'є українську воду, то і не справжня Україна. Скажіть, будь ласка, яку українську воду і українську їжу вживала квітка Цисик, яка була дійсно українкою, набагато більше, ніж в ті часи і зараз?
Зрозуміло, зрозуміло, Ольга Вокало.
Я думаю, вона вживала їжу цієї щирої любові до землі, якою не могла ходити, і до якої не могла дотикатися руками. Я тут сьогодні про руки, про серце, про душу і тіло. Да? Душею і тілом любити Україну.
Сергій Лобойко.
Без коментарів.
Діана Проценко.
Я ж говорила про те, яка вода є в наших клітинках. Тобто, насправді, ну, скажімо, генетична інформація квітці Цисик була так само передана. І тому вона любила Україну, незалежно від того, де вона жила.
А мій ще дуже короткий коментар, так, так. Що Микола Бердяєв народився в Києві. В нього, відповідно, він пив нашу водичку і давав такі оцінки Росії.
І взагалі, я думаю, що мірятися ступенем патріотизму – це не дуже продуктивна така справа, так? А от справи і те, як втілиться, зокрема, я вважаю, дуже передова і дуже інноваційна ідея укладення електронних контрактів, я би це так назвав, із майбутніми народними працівниками. Поживемо, побачимо. Діана Проценко хоче щось ще сказати на це.
Дякую за те, що ви ввели новий термін. Насправді, ми зупинилися на терміні електронна угода, але в тому числі готові його обговорювати з представниками громадськості. Тому що ми вважаємо...
Я, до речі, пам'ятаю, що на конференції, яка була 13 травня, відомий правник Мусіяка порадив це називати електронним договором, що так точніше з юридичної точки зору.
Ну, він якраз і є конституціоналіст, про яких згадував Стрій Бойко.
І цивіліст. Так. Як цивіліст він зазначив, що це має бути все-таки договір. Так, ми готові розглядати, готові слухати і враховувати, і потім будемо остаточно зупинятися на якійсь варіант.
Залишається ще кілька запитань, принаймні у мене. Назвіть, будь ласка, сайт, на якому можна познайомитися із вашою ідеєю. Це дуже важливо, нас слухають.
Назва очевидна. Є народ. Ага.
Дуже, дуже цікаво, насправді, дотепно і запам'ятовується. А які ваші відносини із сайтом e-вибори? Чули про них?
Так, звичайно. І наскільки я вже знаю від наших колег, вони зв'язалися з цими розробниками, і ми спробуємо допомогти їм реалізувати цю ідею.
Тут зринає в пам'яті слово «синергія». Ще запитання.
Прикладайте на українську мову.
Хай пошукають у Гуглі. Синергія – це об'єднання зусиль. Діана Проценко ще хоче щось сказати.
Я би хотіла сказати, оскільки ми представляємо тут Центр розвитку інновацій НАУКМА, то дуже важливо означити, який ми для себе визначили статус в всьому цьому процесі. Ми не позиціонуємо себе як, скажімо так, остання інстанція або експерти найбільші з питання електронної демократії. Ми для себе вважаємо, що ми маємо всіх об'єднати і інвентаризувати всі будь-які ініціативи, які пов'язані, виростають, народжуються навколо тем електронної демократії, електронних виборів, тобто будь-чого. Ми маємо взяти найкраще і дати цьому розвиватися далі.
Чудово. Запитання. Що ви знаєте про Віктора Лисицького?
Ну, я його знаю багато років.
Якось його ідеї використовуєте, чи це вже...
Яку саме?
Ну, про електронне урядування. Він до цього докладав свого часу зусиль.
Окей. Дивіться, електронне урядування, воно на слуху, тому що зрозуміло, що це пов'язано з питанням прозорості нашого уряду. В Європі електронне урядування – це один з елементів електронної демократії. Тому що це все взаємопов'язані речі. І з точки зору...
Сергію, запитання було, як ви використовуєте? Якщо не використовуєте, не використовуєте.
Ми все використовуємо.
Зрозуміло, дуже дякую. От такий комплексний підхід. І останнє від мене запитання. Послухайте ці рядки. І ще горять в душі бажання, ще манить зір краса твоя. Крізь любі спогади туманні, ще ловлю твій образ я. Твій образ милий та прекрасний, всякденно видиться мені, і недосяжний, і незгасний, немов зоря в височині. Чиї вірші?
Андрія Куликова.
Федора Тютчева у перекладі Максима Рильського.
Браво.
Краса.
У вас не гірші, це я рекламую гостям нашої студії і слухачам.
Добігає кінця перша половина громадської хвилі. Це продукт громадського радіо на хвилі українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, Андрій Куликов. Видає в ефір програму Олена Мосейчук. І зараз Інна Марецька подасть новини українського радіо. І залишається рівно по 10 секунд у всіх наших гостей на розвітання. Ольга Вакало.
Мені дуже сподобалось про це «Є народ», бо сьогодні говорилося на форумі інтелектуалів, що саме в східних і південних областях проблеми, що люди не відчувають себе народом і не відчувають, що вони є. І оцю порожнечу заповнюють мілітаризмом. «Є народ», дай Боже, щоб так і було.
Сергій Лобойко.
А я хотів би сказати Елеварди Ользі, тому що ми коли почали цей проект, ще 2 місяці назад і поширили першу інформацію, то з регіонів першим відгукнулася команда, яка займається електронним урядуванням в Запоріжжі.
І Діана Проценко.
Ми дуже раді, що ми маємо таку можливість поширювати ідеї електронної демократії, використовувати для цього найкращі надбання інформаційно-комп'ютерних технологій. Отже, з понеділка всі в податкову отримувати електронно-цифрові підписи і укладати угоду з своїми кандидатами, аби вони перед нами відповідали.